Medlemmer av den samme gruppeklyngen tett knyttet sammen for alltid. Disse sammenvevde gruppene består ofte av likesinnede sjeler med felles mål som de hele tiden samarbeider om. De velger vanligvis liv sammen som slektninger og nære venner under inkarnasjonene på jorden. Det mye vanligere å finne en klients bror eller søster fra tidligere liv i den samme gruppeklyngen enn sjeler som har vært vedkommendes foreldre. Foreldre kan møte oss ved porten til den åndelige verden etter at vi døde på jorden, men vi ser ikke nødvendigvis mye til sjelen deres i åndeverdenen. Dette skyldes ikke modenhet, for fars eller mors sjel kan være mye mindre utviklet enn deres menneskelige avkom. Det heller et spørsmål om sosial læring mellom søsken som lever samtidig i en tidsramme. Foreldrene barnets viktigste forbilde både for gode og dårlige karmiske virkninger. Det derimot ofte forholdet til ektefeller, brødre, søstre og utvalgte gode venner som påvirker veksten vår mest gjennom et helt liv. Dette gjør ikke foreldre, tanter, onkler og besteforeldre mindre betydningsfulle, for de hjelper oss på ulike måter fra en annen generasjon. Figur 1 og 2 i omslaget representerer et tilfeldig valgt miljø av sjeler. I figur 1 vil en sjel i primærgruppe 1, som ligger inne i den større sekundærgruppen A, arbeider nært sammen med alle andre sjeler i gruppe 1. Men noen sjeler i primærgruppe 9 og 10, detaljer i figur 2, kunne også arbeide sammen. De yngre sjelene i sekundærgruppe A, B og C ville sannsynligvis ha liten eller ingen kontakt med hverandre, både i den åndelige verden og på jorden. Nære forbindelser mellom sjeler avhenger av om de plassert sammen med hverandre i gruppeklynger. Der har de noenlunde like kunnskaper og et slektskap som oppstått på bakgrunn av de erfaringene de har gjort i fellesskap på jorden. Det neste eksempelet viser hvordan det kan være å komme tilbake til ens gruppeklynge etter døden. Eksempel 16. Jeg spør: Hva gjør du etter at du har forlatt samlingsområdet og kommet til det åndelige stedet der du hører hjemme? Klienten svarer: Jeg går på skole sammen med vennene mine. Mener du at du i et slags åndelig klasserom? Ja, der vi studerer. Jeg vil at du skal føre meg gjennom denne skolen fra det øyeblikket du ankommer, slik at jeg får et innblikk i hva som skjer med deg. Begynn med å fortelle meg hva du ser fra utsiden.
Jeg ser et helt firkantet gresk tempel med store, uthugde søyler, svært vakkert. Jeg gjenkjenner det, for det hit jeg kommer tilbake etter hver syklus.
Kommentar: Hvert liv. Jeg fortsetter: Hva gjør et klassisk gresk tempel i den åndelige verden? Klienten trekker på skuldrene.
Jeg vet ikke hvorfor det viser seg for meg på den måten, bortsett fra at det virker naturlig, etter de livene jeg har levd i Hellas.
La oss fortsette. Kommer det noen og møter deg?
Klienten smiler bredt. Læreren min, Carla.
Hvordan viser hun seg for deg?
Jeg ser at hun kommer ut av inngangen til tempelet og går mot meg som en gudinne, høy, med lang, flagrende kjortel. Den ene skulderen bar. Håret hennes satt opp og festet med en gullspenne. Hun strekker hånden ut mot meg.
Se på deg selv. Du kledd i de samme klærne?
Det virker som om alle kledd på samme måte. Vi som skimrende lys, og vi kan forandre oss. Carla vet at jeg liker den måten hun ser ut på.
Hvor de andre?
Carla har tatt meg med inn i tempelskolen min. Jeg ser et stort bibliotek. Små grupper av mennesker snakker sammen med lav stemme ved bord. Det avslappet, varmt, en trygg følelse som jeg kjenner så godt.
Fremstår alle disse menneskene som voksne kvinner og menn?
Ja, men det flere kvinner i gruppen min.
Hvorfor?
Fordi det den valensen de mest fortrolige med akkurat nå.
Kommentar: Ordet valens, som klienten bruker for å betegne hvilket kjønn som foretrekkes, et merkelig valg, men det passer likevel. Valenser i kjemien positive eller negative egenskaper som fører til forhold når de kombineres med andre elementer. Sjeler i grupper kan foretrekke mannlige eller kvinnelige personligheter, eller en blanding. Jeg fortsetter. Hva det neste du gjør?
Carla fører meg til det nærmeste bordet, og vennene mine ønsker meg straks velkommen. Ha! Det så deilig å være her igjen.
Hvorfor akkurat disse menneskene sammen med deg i dette tempelet?
Fordi vi i samme studiegruppe. Jeg så glad for å være sammen med dem igjen, kan du tro?
Klienten blir helt oppslukt av denne scenen, og jeg bruker et minutt på å få henne i gang igjen. Fortell meg hvor mange mennesker som sammen med deg I dette biblioteket. Hun tar en pause mens hun teller inn I seg.
Omtrent 20.
Alle 20 svært nære venner av deg?
Alle nære venner. Vi kjent for andre I evigheter, men 5 av dem mine beste venner.
Befinner alle 20 seg på omtrent samme utdanningsnivå?
Nesten. Noen har kommet litt lenger enn resten.
Hvor vil du plassere deg selv I gruppen når det gjelder kunnskap?
Omtrent midt på.
Hvor står du I forhold til de 4 beste vennene dine når det gjelder lekser dere skal lære?
Vi står omtrent likt, vi samarbeider en hel del.
Hva kaller du dem? Klienten ler en klukkende latter.
Vi har kjælenavn på hverandre.
Hvorfor har dere kjælenavn?
For å definere vår essens. Vi betrakter hverandre som eksempler på jordiske ting.
Hva ditt kjælenavn?
Tistel.
Representerer dette et personlighetstrekk ved deg?
Jeg kjent for skarpe reaksjoner på nye situasjoner I rotasjonene eller livssyklusene mine.
Hva kalles det vesenet du føler deg nærmest knyttet til, og hvorfor?
Spray. Han flater helt ut I alle sine rotasjoner, sprer energien sin så fort at den spruter ut I alle retninger, akkurat som det vannet han så glad I på jorden.
Familiegruppen din høres veldig spesiell ut. Kan du nå forklare meg hva du og vennene dine egentlig gjør I dette biblioteket?
Jeg går til bordet mitt, og vi ser på bøkene sammen.
Bøker? Hva slags bøker?
Livsbøkene.
Beskriv dem så godt du kan for meg.
Det bildebøker med brede, hvite kanter, 5-7 centimeter tykke, ganske store.
Åpne en av livsbøkene for meg og forklar hva du og vennene dine ved bordet ser. Det oppstår en pause mens klienten fører hendene sammen og fra hverandre som om hun åpner en bok.
Det står ingenting skrevet her. Alt vi ser I levende bilder.
Handlingsbilder, annerledes enn fotografier?
Ja, de flerdimensionale. De beveger seg, veksler fra et senter av krystall som forandrer seg når lyset reflekteres.
Så bildene ikke flate, de bevegelige lysbølgene har dybde?
Det stemmer, de levende.
Fortell meg hvordan du og vennene dine bruker bøkene.
Vel, først alt ute av fokus når vi åpner boken, så tenker vi på hva vi ønsker, og krystallen går over fra mørkt til lys og stilleskjegn. Så kan vi se våre tidligere liv og alternativer I miniatyr.
Hvordan behandles tiden I disse bøkene?
Gjennom rammer, sider. Tiden blir kondensert av livsbøkene.
Jeg vil ikke dvele ved fortiden din akkurat nå, men ta en titt på boken og bare fortell meg det første du ser.
Mangel på selvdisciplin I mitt siste liv, for det dette jeg har I tankene. Jeg ser at jeg dør ung I en krangel med en kjæreste. Den avslutningen var unødvendig.
Ser du fremtidige liv I livsboken?
Vi kan se på fremtidige muligheter, bare I små biter, I form av leksjoner. Vanligvis ser vi disse valgene senere ved hjelp av andre. Meningen med disse bøkene å belyse hva vi har gjort tidligere.
Kan du fortelle meg hva du tror om hensikten med denne bibliotekatmosfæren sammen med gruppen din?
Vi hjelper hverandre med å gå gjennom feiltrinnene våre under denne syklusen. Læreren går inn og ut, så vi studerer mye sammen og diskuterer verdien på de valgene vi har foretatt.
Finnes det andre rom I denne bygningen der folk studerer?
Nei, den for vår gruppe. Det finnes andre bygninger I nærheten der forskjellige grupper studerer.
Kommentar. Jevnfør figur 1 I omslaget som eksempel på hva som omtales her. På diagrammet representerer gruppe 3-7 sparsom samhandling mellom gruppene, selv om de befinner seg nær hverandre I den åndelige verden. Jeg fortsetter. De gruppene som studerer I disse bygningene mer eller mindre utviklet enn dem I din gruppe?
Begge deler.
Har du lov til å besøke de andre bygningene der sjeler studerer?
Det en bygning vi går til regelmessig.
Hvilken?
Et sted for de nyere sjelene. Vi hjelper dem når læreren deres borte. Det hyggelig at noen har behov for oss.
På hvilken måte hjelper dere dem?
Med hjemmeleksene.
Men ikke det lærerveilederens ansvar?
Du forstår at lærerne kommet så mye lenger I utvikling. Denne gruppen setter pris på at vi hjelper dem fordi vi så lett kan sette oss I deres sted.
Altså dere driver med litt studentundervisning for denne gruppen?
Ja, men vi gjør det ikke noe annet sted.
Hvorfor ikke? Hvorfor kunne ikke mer utviklede grupper komme til deres bibliotek for å hjelpe dere av og til?
De gjør ikke det, for vi mer utviklet enn de nyere sjelene. Vi blander oss heller ikke med dem. Vil jeg ha kontakt med noen, så gjør jeg det utenfor studiesenteret.
Kan du vandre omkring overalt hvis du ikke bare forstyrrer andre sjeler på studieområdet deres? Klienten svarer litt unnvikende.
Jeg liker å holde meg i nærheten av tempelet mitt, men jeg kan ta kontakt med hvem som helst.
Jeg får en følelse av at sjeleenergien din begrenset til dette åndelige området, selv om du mentalt kan nå lenger ut.
Jeg føler meg ikke begrenset. Vi har masse plass å bevege oss på, men det ikke alle som tiltrekker meg.
Utsagene i eksempel 16 om at det ikke begrensninger synes å stå i strid med avgrensningene av det åndelige rommet som kom frem i det forrige eksempelet. Første gang jeg bringer klienter inn i den åndelige verden, ser de omgivelsene helt spontant. Dette gjelder særlig den åndelige orden og deres plass i sjelens samfunnsliv. Gjennomsnittsklienten kan nevne at man har private områder for bolig og arbeid, men det ingen som betrakter den åndelige verden som begrenset. Når den overbevisste hukommelsen kobles inn, de fleste i stand til å fortelle meg at de kan bevege seg fritt. De kan dra til åpne områder der sjeler fra mange utdanningsnivåer samler seg i en avslappet atmosfære. På disse fellesområdene engasjerer svevende sjeler seg sosialt i mange aktiviteter. Noen ganske lekne, som når jeg hører om eldre sjeler som erter de yngre om hva de har i vente. En klient sa det på denne måten. Vi lurer hverandre som en flokk med unger. Når vi leker gjemsel, går noen av de yngre seg bort, og så hjelper vi dem til å finne frem igjen. Jeg har også fått høre at gjester av og til kan dukke opp i sjelegrupper for å underholde og fortelle historier, akkurat som trubadurer fra middelalderen. En annen klient nevnte at gruppen hennes likte spesielt godt å se en merkelig skikkelse som var kjent som humor. Han brukte å dukke opp og få alle til å le av påfunnene hans. Det av og til vanskelig for folk i hypnose å gi noen tydelig forklaring på de merkelige hensiktene bak slike møter blant sjeler. En adspredelse jeg ganske ofte hører om at sjeler danner en sirkel for å kunne samle tankeenergien sin og projisere den bedre. Her rapporteres det alltid om kontakt med en høyere kraft. Noen sier det slik. Tankerytmer så harmonisert at de fremkaller en form for sang. En graciøs og subtil dans kan også forekomme når sjeler virvler rundt hverandre i en blanding av energi der de går i hverandre og skilles av de eksotiske mønstre av lys og farger. Fysiske ting som helligheter, båter, dyr, trær eller strender kan også fremkalles i slike dansesirkler. Disse bildene får en spesiell betydning for sjelegruppene ved at de blir symboler på jorden. Dette forsterker de positive minnene fra tidligere liv som de har hatt sammen. En slik gjengivelse av det materielle tydeligvis ikke noe tegn på at åndene triste fordi de lengter etter å komme i en fysisk tilstand igjen. Det mer en fornøyd fordypning i de historiske begivenhetene som var med på å forme identiteten deres. For meg har sjelens mytiske uttrykk et preg av seremoni, men det går langt videre enn et alminnelig ritual. Klienter i overbevisst tilstand forteller at visse steder i den åndelige verden har samme funksjon, men de bildene de har av hver av disse regionene kan variere. Et studieområde i dette eksempelet beskrives som et gresk tempel, mens det kan fremstå som en moderne skolebygning hos en annen klient. Andre utsagn kan virke mer motstridende. Mange klienter som reiser fra et sted til et annet i den åndelige verden forteller for eksempel at rommet rundt dem som en halvkule, slik vi så i forrige kapittel. Så kan de tilføye at den åndelige verden ikke innrammet, men grenseløs. Jeg tror at det vi må huske på at folk i transe synes å strukturere referanserammen sin etter det bevisste sinnet ser og har erfart på jorden. Ganske mange som kommer ut av transe forteller at det var svært mye i den åndelige verden som de ikke klarte å beskrive med jordiske begreper. Hver person oversetter de abstrakte åndelige omstendighetene de har opplevd til tolkbare symboler som de kan få noe ut av. Enkelte klienter uttrykker til og med at de ofte tviler på det de ser når jeg fører dem inn på et åndelig område for første gang. Det fordi den kritiske delen av det bevisste sinnet ikke har sluttet å sende beskjed. Folk i transe innstiller seg likevel snart på det deres ubevisste sinn formidler. Da jeg begynte å samle informasjon om sjeler i grupper, brukte jeg kunnskapsnivået deres som grunnlag for å vurdere hvor de hørte hjemme. Når jeg bare brukte dette kriteriet for å identifisere dem, var det vanskelig å plassere klientene raskt. Jeg kom over eksempel 16 tidlig i mine studier av livet i den åndelige verden. Det var et viktig eksempel, for under denne sesjonen fikk jeg høre hvordan sjelene gjenkjente hverandre gjennom farger. Før dette eksempelet lyttet jeg til hvordan klientene beskrev de fargene de så i den åndelige verden, men uten å forstå hvor viktig denne informasjonen var i forhold til selve sjelene. Klientene fortalte om nyanser av sjelenergi, men jeg trakk ikke noen linjer mellom disse observasjonene. Jeg stilte ikke de rette spørsmålene. Jeg kjente til Kirlian-fotografiet og studiene i parapsykologi ved University of California i Los Angeles, der antydet forskningen at hvert levende menneske projiserer sin egen fargede aura. Når vi i menneskelig form, har vi tilsynelatende et ionisert energifelt som strømmer ut av og rundt den fysiske kroppen. Det forbundet av et nettverk av vitale kraftpunkter som kalles chakrar. Klienter har beskrevet åndelig energi som en bevegelig, levende kraft. En faktor som kan bidra til å produsere fargene i auraen vår på jorden, kan da være den mengden av elektromagnetisk energi som kreves for å holde en sjel på det fysiske planet. Det også blitt sagt at menneskets aura gjenspeiler tanker og emosjoner i kombinasjon med vedkommendes fysiske helse. Jeg begynte å lure på om disse personlige meridianene som folk sendte ut hadde en direkte forbindelse med det jeg fikk høre om det lyset som sjeler stråler ut i den åndelige verden. I eksempel 16 fikk jeg vite at det lyset som sjelen sender ut og som åndene ser ikke alltid hvitt. Slik klientene mine opplevde det for sitt indre øye, skaper hver sjel en aura i bestemte farger. Dette eksempelet hjalp meg til å forstå disse utslagene av energi. Jeg spør. La oss sveve ut av studietempelet ditt. Hva ser du rundt deg i det fjerne?
Folk. Store mengder folk.
Hvor mange kan du anslå det til?
I det fjerne, jeg klarer ikke telle. Hundrevis, det så mange.
Identifiserer du deg med alle disse sjelene, du knyttet til dem?
Ikke egentlig. Jeg kan ikke engang se alle sammen. Det liksom slørete der ute. Men gjengen min i nærheten av meg.
Hvis vi kunne kalle gjengen din på omtrent 20 sjeler din primære gruppe, du da knyttet til den større sekundære ansamlingen av sjeler rundt deg nå?
Alle knyttet til hverandre, men ikke direkte. Jeg kjenner ikke de andre.
Kan du se de fysiske trekkene hos alle disse andre sjelene på samme måte som hos din egen gruppe i tempelet?
Nei, det ikke nødvendig. Det mer naturlig her ute i friluft. Jeg opplever dem som ånder.
Se ut i det fjerne fra der du nå. Hvordan opplever du alle disse åndene? Hvordan ser de ut?
Forskjellige lys. Suser rundt som ildfluer.
Kan du avgjøre om de sjelene som arbeider i lag som lærere og elever sammen med hverandre hele tiden?
Folk i gjengen min sammen, men lærerne holder seg liksom for seg selv når de ikke hjelper oss med leksene.
Ser du noen lærer-veiledere fra der vi nå?
Noen? Ja, det mange færre av dem enn av oss, selvfølgelig. Jeg kan se Carla med to av vennene hennes.
Vet du at de veiledere selv om du ikke ser noen fysiske trekk? Kan du se ut på alle disse trekkene? Vite lysene og bare vite mentalt at de veiledere?
Det kan vi selvfølgelig gjøre, men alle ikke hvite.
Mener du at ikke alle sjeler helt hvite?
Det delvis sant. Intensiteten ved energien vår kan få oss til å stråle mindre.
Så Carla og vennene hennes har ulike nyanser av hvitt?
Nei. De ikke hvite i det hele tatt.
Dette forstår jeg ikke.
Hun og de to vennene hennes lærere.
Hva forskjellen på det? Sier du at disse veilederne stråler ut en energi som ikke hvit?
Det stemmer.
Hvilken farge har de da?
Gul, selvfølgelig.
Å, så alle veiledere stråler ut gul energi?
Nei, det gjør de ikke.
Hva?
Carlas lærer Valers. Han blå. Vi ser ham her av og til. Hyggelig fyr, veldig intelligent.
Blå? Hvordan kommer det til blå?
Valers viser seg som lyseblå.
Jeg forvirret. Du fortalte meg om at dere hadde en annen lærer som het Valers i gruppen din.
Du spurte meg ikke. Han forresten ikke I gruppen min. Det ikke Carla heller. De har sine egne grupper.
Og disse veilederne har aurar som gule og blå.
Ja.
Hvor mange andre energifarger ser du svevende rundt her?
Ingen.
Hvorfor ikke røde og grønne energilys?
Noen rødaktige, men det ingen grønne lys.
Hvorfor ikke?
Jeg vet ikke. Men av og til når jeg ser meg rundt, dette stedet opplyst som et juletre.
Jeg nysgjerrig på Valairs. Har alle åndelige grupper to lærere som tar seg av deres klynge?
Det varierer. Carla elev av Valairs, så vi har to. Vi ser ikke så mye til ham. Han arbeider med andre grupper I tillegg til vår.
Så Carla også en mindre utviklet veileder som underviser andre mens hun selv elev?
Hun høyt nok utviklet for meg.
Det greit, men kan du hjelpe meg til å få orden på disse fargeoppleggene? Hvorfor stråler Carlas energi ut gult mens Valairs blå?
Det enkelt. Valairs har mer kunnskap enn oss andre, og hans lys har en mørkere intensitet.
Utgjør blåfargen, sammenlignet med gul eller ren hvit, noen forskjell mellom sjeler?
Det det jeg prøver å forklare. Blå dypere enn gul, og gul mer intens enn hvit, avhengig av hvor langt man har kommet.
Og så Valairs lys stråler mindre klart enn Carla, og hun mindre strålende enn din energi fordi du lenger nede på utviklingsstigen.
Mye lenger nede. Begge de to har et tyngre og stødigere lys enn meg.
Hvordan skiller Carlas gule farge seg fra din hvithet I forhold til hvordan du selv utvikler deg?
Jeg begynner å bli rødaktig hvit. Etter hvert vil jeg bli lys gullfarget. I det siste har jeg lagt merke til at Carla I ferd med å bli litt mørkere gul. Jeg ventet med det. Hun så kunnskapsrik og god.
Ja, så, og til slutt vil hun få energinivået sitt opp på mørkeblå.
Nei, først må hun bli lyseblå. Det går alltid gradvis etter hvert som energien blir tettere.
Disse tre grunnleggende lysene som hvite, gule og blå representerer altså sjelenes utviklingsnivå og tydeligvis synlige for alle sjeler.
Det stemmer, og forandringene går svært langsomt.
Kikk deg rundt igjen. Ser du alle energifargene jevnt fordelt på sjeler I dette området?
Nei, de fleste hvite, noen gule og noen få blå.
Takk for at du gjorde dette tydeligere for meg. Jeg spør nå alle om fargetonen deres mens de I transe. Klientene forteller at bortsett fra den generelle hvitheten på selve den åndelige verden, ser de at flertall av andre sjeler viser nyanser av hvitt. En nøytral hvit eller grå farge tilsynelatende utgangspunktet for utviklingen. Åndenes aurar får deretter en blanding av primærfargene rød, gul og blå ut fra hvitt som basis. Noen få mennesker ser grønnaktige farger blandet med gul eller blå. Det blir bare et tankeeksperiment å sammenligne det jeg har hørt om sjelenergi med de fysiske lovene som styrer det fargespektret vi ser I verdensrommet. Men jeg har funnet enkelte likheter. Den lysenergien som stråler fra kjøligere stjerner på himmelen rød-oransje, mens varmere stjerner øker fra gult til blåhvitt. Temperaturen påvirker lysbølger, som også synlige som spektrets vibrasjoner med forskjellige frekvenser. Øyet vårt registrerer disse bølgene som et bånd av farger fra lyst til mørkt. Fargene på sjelenes energi har sannsynligvis lite å gjøre med elementer som hydrogen og helium. Men det kan kanskje være en sammenheng med et sterkt elektromagnetisk felt. Jeg har en mistanke om at alt sjelelys påvirket av en vibrasjonsmessig bevegelse som I samklang med en harmonisk åndelig enhet av visdom. Visse sider ved kvantefysikken antyder at universet består av bølger som påvirker fysiske gjenstanders masse gjennom en utveksling av ulike frekvenser. Både lys, bevegelse, lyd og tid henger sammen I det fysiske rommet. Klientene mine kunne fortelle at dette samme forholdet gjaldt åndelig materie. Jeg trakk til slutt den konklusjonen at både den åndelige og den fysiske bevisstheten sender ut og mottar lysenergi. Jeg tror at hver sjels aura har sitt individuelle vibrerende bølgemønster. Tettheten, fargen og formen på det lyset vi stråler ut som sjeler proporsjonale med kraften I kunnskapen og oppfatningsevnen vår. Dette representeres av økende konsentrasjoner av lysstoff etter hvert som vi utvikler oss. Individuelle energimønstre viser ikke bare hvem vi men indikerer hvilken evne vi har til å helbrede andre og styrke oss selv. Folk I transe snakker om farger for å beskrive hvordan sjeler viser seg når de uten form, særlig på avstand. Fra eksemplene mine har jeg fått vite at mer utviklede sjeler projiserer mengder av energipartikler som beveger seg raskt. De oppfattes som blå, mens den høyeste konsentrasjonen fiolett. I det synlige fargespektret på jorden har blåfiolett den korteste bølgelengden, mens energien når sitt høydepunkt I det usynlige ultrafiolette. Hvis fargetetthet et bilde på visdom, må de lavere bølgelengdene fra hvitt til gult som sjeler utsender representere lavere konsentrasjoner av vibrerende energi. Figur 3 I omslaget et diagram jeg har satt opp for å indele sjeler etter fargekode, slik klientene mine har rapportert. Den første kolonnen viser sjelens åndelige tilstand eller læringsnivå. Den siste kolonnen viser vår veilederstatus og antyder hvor egnet og rede vi til å tjene andre som veiledere. Dette blir beskrevet nærmere I neste kapittel. Læringen begynner ved at vi skapes som sjel og akselereres når vi får vår første oppgave I form av et fysisk liv. For hver inkarnasjon tilegner vi oss mer og mer innsikt, selv om vi kan oppleve tilbakeskritt I enkelte liv før vi får igjen fotfeste og fortsetter videre. Det ser likevel ut for meg som at når sjelen har nådd et åndelig nivå, blir den værende der. I figur 3 indeler jeg inkarnerte sjeler I 6 nivåer. Jeg plasserer vanligvis klientene I de større kategoriene begynner, mellomnivå og utviklede sjeler, men det noen små forskjeller mellom dem, på nivå 2 og 4. Når jeg for eksempel skal avgjøre om en sjel har begynt å bevege seg fra begynnerstadiet på nivå 1 og over på nivå 2, må jeg ikke bare finne ut hvor mye hvit energi det igjen I auraen. Jeg må også analysere klientens svar på spørsmål som viser hvor mye vedkommende har lært. En samlet oversikt over suksesser I tidligere liv, fremtidige forventninger, gruppetilknytninger og samtaler mellom klienten og veilederne gir en profil over vedkommendes vekst. Noen av klientene motsetter seg at jeg beskriver den åndelige verden som et sted preget av samfunnsmessig struktur og organisatorisk styring, slik det fremstilt I figur 3. Men de samme klientene kan I neste åndedrag beskrive en planmessig og velordnet selvutviklingsprosess som påvirket av venner og lærere. Den åndelige verden må ha en struktur hvis den skal minne om et stort skolehus med utallige klasserom under ledelse av lærersjeler som overvåker fremgangen vår. Figur 3 representerer en grunnleggende indelingsmodell for mitt eget bruk. Jeg vet den ikke fullkommen. Mitt håp at regresjonsterapeuter kan forske videre ut fra mine begreper og utvikle sine egne metoder for å måle sjelens modenhet. Dette kapitlet kan gi leseren inntrykk av at sjeler indelt I lysnivåer I åndeverdenen, slik folk indelt I samfunnsklasser på jorden. Samfunnsmessige forhold på jorden kan ikke sammenlignes med den åndelige verden. De forskjellene I lysfrekvens som antyder sjelenes kunnskapsnivå stammer fra den samme energikilden. Alle sjeler helt integrert I helheten I form av tankeenergi. Hvis det ikke hadde vært noen forskjell på nivåene av ytelse I den åndelige verden, ville sjelene hatt et dårlig opplæringssystem. Det gamle systemet med skoler med ett klasserom virket begrensende på elevene på alle alderstrinn. I åndelige vennegrupper arbeider sjeler på sitt eget utviklingsnivå sammen med sine likesinnede. Modne lærerveiledere forbereder etterfølgende generasjoner av sjeler til å ta plassen etter dem. Det også praktiske grunner til at det finnes et system I den åndelige verden for å måle læring og utvikling. Systemet fører til opplysthet og I siste instans fullkomne sjeler. Det viktig å forstå at selv om vi kan slite med konsekvensene av dårlige valg I utdanningsoppgavene våre, finnes det alltid mestersjeler I systemet som beskytter oss, støtter oss og veileder oss. Jeg betrakter dette som åndelig styring av sjeler. Tanken på at det finnes et hierarki av sjeler har vært en del av både Østens og Vestens kulturer I mange århundrer. Platon snakket om sjelens forvandling fra barndom til voksen alder ved at den passerte gjennom mange stadier av moralsk fornuft. Grekerne opplevde at menneskeheten utvikler seg gjennom mange liv fra amoralske, umodne og voldelige vesener, til folk som endelig blir sosialisert og utvikler medfølelse, tålmodighet, tilgivelse, ærlighet og kjærlighet. I andre århundre etter Kristus ble den nye kristne teologien sterkt påvirket av Plotin. Hans nyplatonistiske kosmologi gikk ut på at sjeler hadde et hierarki av grader av væren. Det høyeste vesenet var den transcendente ene, eller skaperguden. Den avfødte et sjeleselv som skulle ta bolig i mennesker. Til slutt ville disse lavere sjelene vende tilbake for å gå fullstendig opp I den universelle oversjelen. Min klassifisering av sjelens utvikling ikke ment å være preget av hverken sosial eller intellektuell elitetenkning. Sjeler som har nådd et høyt utviklingsnivå lever ofte under beskjedende omstendigheter på jorden. Folk I samfunnets øverste skikt av innflytelse lever derimot ikke nødvendigvis I en velsignet tilstand av åndelig modenhet. Det motsatte ofte tilfelle. Når det gjelder plassering I forhold til sjelens utvikling, kan jeg ikke legge nok vekt på betydningen av de åndelige gruppene. I kapittel 9 om begynnersjeler nivå 1 og 2 vil vi se nærmere på hvordan en sjelegruppe fungerer. Men før vi går videre, vil jeg få gi et sammendrag av hva jeg har lært om de grunnleggende prinsippene for indeling av sjelegrupper. Uansett hvor lang tid det går etter at begynnersjeler skapt, blir de innlemmet I en ny sjelegruppe på deres eget forståelsesnivå når de ferdige med sin noviseperiode. Når en ny sjelestøttegruppe først dannet, blir det ikke tatt inn noen nye medlemmer. Det virker som om det en systematisk utvelgelsesprosedyre for å skape homogene sjelegrupper. Likhet I ego, kognitiv bevissthet, uttrykk og ønske ting som tas med I betraktningen. Uansett hvor store gruppeklynger blander de seg ikke direkte med hverandres energi. Sjeler kan likevel kommunisere med hverandre på tvers av grensene for primærgrupper og sekundærgrupper. Primærgrupper på nivå 1 og 2 kan dele seg I mindre undergrupper for å studere, men de ikke adskilt fra den integrerte helheten som utgjøres av en enkelt klynge av sjeler. Gruppemedlemmer lærer ikke like fort. Visse sjeler vil avansere raskere enn andre I en gruppeklynge, selv om disse elevene ikke like kompetente og effektive på alle områder av pensumet sitt. Når sjeler med spesielle talenter innenfor healing, undervisning, skapekraft og så videre når opp på mellomnivå av læring, får de lov til å delta I spesialgrupper for mer avansert arbeid, mens de samtidig blir værende I gruppeklyngen sin. Når det kan slås fast at en sjels behov, motiver og prestasjonsevne kommet helt opp på nivå 3 på alle områder av selvutviklingen, blir den innlemmet løslig I en arbeidsgruppe for uavhengige studier. Vanligvis vil sjelens gamle veiledere fortsette å overvåke den ved hjelp av en mesterlærer. En ny flokk med vesener som nådd helt opp på nivå 3 kan dermed settes sammen fra mange klynger innenfor en eller flere sekundærgrupper. Når sjelene når nivå 4, får de mer frihet utenfor gruppeaktivitetene. Størrelsen på gruppen minker etter hvert som sjelene avanserer, men den nære kontakten mellom de opprinnelige gruppemedlemmene går aldri tapt. De åndelige veilederne råder over et bredt utvalg av undervisningsmetoder og personifiserte instruktørskikkelser, avhengig av hvordan gruppen sammensatt. Kapittel 8 Veilederne våre Jeg har aldri arbeidet med en klient I transe som ikke har hatt en personlig veileder. Noen veiledere viser seg tydeligere enn andre under hypnosesesjonene. Jeg har for vane å spørre klientene om de ser eller føler et åndevesen I rommet. Gjør de det, denne tredje parten vanligvis en veileder som passer på klienten. Det skjer ofte at en klient kan sanse et åndevesen der før han eller hun kan se for seg et ansikt eller høre en stemme. Folk som mediterer ofte naturligvis mer fortrolig med slike visjoner enn folk som aldri har påkalt veilederen sin. Når folk gjenkjenner disse åndelige lærerne, kommer de I kontakt med en varm og kjærlig kreativ kraft. Gjennom veilederne blir vi mer bevisst på livets kontinuitet og vår identitet som sjel. Veiledere skikkelser som formidler nåde I tilværelsen, for de med på å oppfylle skjebnen vår. Veiledere komplekse vesener, særlig når det snakk om mesterveiledere. Sjelenes bevissthetsnivå avgjør til en viss grad hvor utviklede veiledere de blir tildelt. En bestemt veileders modenhetsgrad avgjør også om denne læreren har ansvaret for en eller flere elever. Veiledere som befinner seg på seniornivå og derover arbeider vanligvis med en hel gruppe sjeler både i den åndelige verden og på jorden. Disse veilederne har andre vesener som hjelper dem. Slik jeg ser det, har hver sjelegruppe vanligvis en eller flere ganske nye lærere som under opplæring. Enkelte mennesker kan derfor ha mer enn en veileder som hjelper dem. De personlige navnene som klientene bruker på veilederne sine kan variere fra det ordinære, tøysete og pussige til det merkelige. Ofte kan disse navnene spores tilbake til et bestemt liv som en lærer tilbrakte sammen med en elev. Enkelte klienter er ute av stand til å uttale veilederens navn fordi lyden ikke kan gjenskapes, selv om de ser dem tydelig mens de hypnotisert. Jeg forteller disse menneskene at det mye viktigere at de forstår hvorfor de har fått tildelt visse veiledere enn at de kan uttale navnene deres. En klient kan også ganske enkelt bruke en generell titel på veilederen sin, for eksempel leder, rådgiver, instruktør eller bare vennen min. Man må være forsiktig med hvordan ordet venn skal tolkes. Når en person i transe snakker om en åndelig venn, refererer vedkommende vanligvis til en sjelevenn eller en deltaker i samme gruppe, og ikke en veileder. Vesener som vennene våre eksisterer på nivåer som ikke mye høyere eller lavere enn vårt eget. Disse vennene kan oppmuntre oss mentalt fra den åndelige verden mens vi på jorden. De kan også være sammen med oss som inkarnerte menneskelige venner mens vi vandrer på livets vei. En av de viktigste sidene ved det terapeutiske arbeidet jeg utfører med klienter å hjelpe dem på et bevisst plan til å forstå hvilken rolle veilederne spiller i livet deres. Disse lærerskikkelsene utdanner oss med sine dyktige opplæringsteknikker. Ideer som vi tror våre egne kan være plantet i oss av en omsorgsfull veileder. Veiledere trøster oss også i vanskelige perioder av livet, særlig når vi barn og trenger hjelp. Jeg husker en charmerende bemerkning fra en klient da jeg spurte når hun hadde begynt å se veilederen sin i dette livet. «Når jeg dagdrømte», sa hun. «Jeg husker at veilederen var med meg den første skoledagen da jeg var virkelig redd. Hun satt opp på pulten min for å holde meg med selskap. Deretter viste hun meg veien til WC da jeg var redd for å spørre læreren.» Tanken om personifiserte åndelige vesener går langt tilbake i tid. Helt til vår tidligste opprinnelse som tenkende mennesker. Antropologiske undersøkelser av bostedene til forhistoriske folk antyder at totemsymbolene deres skulle påkalle individuell beskyttelse. Senere, da bystatene vokste frem for omtrent 5000 år siden, ble offentlige guddommer identifisert med statsreligionene. Dette var fjernere guddommer som til og med fremkalte frykt. Personlige guddommer og familieguder fikk dermed stor betydning som beskyttelse i folks dagligliv. En personlig sjeleguddom tjente som skytsengel for hver person eller familie. Den kunne påkalles når man trengte hjelp fra det guddommelige under en krise. Denne tradisjonen blitt videreført til dagens kulturer. Vi har to eksempler i hver sin ende av USA. Aumakua en personlig gud for folk på Hawaii. Polynesierne tror at forfedrene kan ta rollen som personlig gud, som mennesker, dyr eller fisk, for levende familiemedlemmer. I visjoner og drømmer kan Aumakua enten hjelpe eller irettesette et menneske. I det nordøstre USA mener irokeserne at menneskets indre åndelige kraft kalles orenda, og at den forbundet med en høyere personlig orenda-ånd. Denne vokteren kan avverge alle skadelige og onde krefter som rettes mot et menneske. Tanken på sjelevoktere som virker som veiledere en del av trosystemet hos mange indianske kulturer i USA. I mytologien til Sunni-stammene i Sør-Vest har man muntlige overleveringer om gudelignende skapninger med personlig eksistens. De kalles «de som lager og opprettholder livsveiene», og betraktes som sjelens beskyttere. I andre av verdens kulturer tror folk også at det andre enn Gud som vokter over dem, og trer personlig inn på deres vegne. Jeg tror at folk alltid har trengt menneskelignende skikkelser som plassert lavere enn den høyeste Gud, som bilde på de åndelige kreftene rundt dem. Når folk ber eller mediterer, vil de gjerne få inspirasjon ved å knytte kontakt med et vesen de fortrolig med.
Det lettere å be om hjelp fra en skikkelse som menneskesinner lett kan kjenne igjen. Det mangler bilder på en høyere Gud, og dette hindrer mange mennesker I å oppnå en direkte kontakt. Uansett hvilke religiøse preferanser folk har og hvor troende de føler de også at hvis det finnes en høyere Gud, har denne guddommen det for travelt til å bry seg om deres personlige problemer. Folk gir ofte uttrykk for at de ikke verdige til en direkte kontakt med Gud. De største religionene I verden har derfor brukt profeter som en gang levde på jorden som formidlingsledd mellom menneske og Gud. Noen av disse profetene muligens blitt opphøyd til guddommelig status selv, så de ikke personlige nok lenger. Jeg sier dette uten forkleinelse for den viktige åndelige påvirkningen som alle de store profetene har hatt på tilhengerne sine. Millioner av mennesker har stor glede av læren til disse mektige sjelene som inkarnerte på jorden som profeter I vår historiske tid. Likevel vet folk dypt I sitt hjerte, slik de alltid har visst, at en eller annen, et personlig vesen som bare deres, finnes der ute et sted og venter på å bli kontaktet. Jeg har en teori om at veiledere viser seg for svært religiøse mennesker I form av skikkelser fra deres respektive tro. På et fjernsynsprogram sto et barn av en troende kristen familie frem etter en nær døden opplevelse og fortalte at hun hadde sett Jesus. Da han ble bedt om å tegne det hun hadde sett, tegnet den lille jenta en blå mann uten ansiktstrekk, omgitt av en lysende aura. Klientene mine har vist meg hvor mye de stoler på den åndelige veilederen sin og bruker den I løpet av livet. Jeg har etter hvert begynt å tro at det den som har det direkte ansvaret for oss, ikke Gud. Disse kloke lærerne sammen med oss I tusenvis av jordiske år for å hjelpe oss med oppgavene våre før, under og etter utallige liv. Jeg har lagt merke til at klienter I transe ikke bebreider Gud for alt det negative de opplever I livet, I motsetning til hva folk gjør I bevisst tilstand. Når vi I sjeletilstanden, det som regel den personlige veilederen som får høre det, hvis vi misfornøyd med noe.